tvoje ladje zbežiš in velik zid zdaj ob sebi gradiš. V meni je moč, da pobara nebo, zlato sonce posijalo bo. Tam nekje, tam nem kotu sediš, povedej, ki jih v mislih zgubi.
V nadaljevanju, drage poslušalke in dragi poslušalci, pa ste vabljeni, da skupaj pogledamo, kaj je še pripravljenega v tem večeru za vas. Ob 18.30 bomo ponovili oddajo iz naših krajev. Ob 18.50 bo na vrsti vsakodnevna rubrika Spominjamo se. Ob 19.00 bomo začeli prenos svete maše iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča Marija pomagaj na Brezjah. Prenosu svete maše bodo sledile novice slovenskega uredništva Radija Vatikan, ob 20.00 pa se bo začel sobotni duhovni večer. V njem boste najprej slišali duhovni nagovor celjskega škofa Maksimiliana Matjaža, sledila bo molitev prvih nedeljskih večernic in rožnega venca, s tem bomo prosili za naše rojake, ki so razkropljeni po svetu. Skupaj bomo zapeli litanije Majniški kraljici, okoli 21. ure pa bo na vrsti radijska kateheza za bolnike, ki jo pripravlja monsignor Miro Šlibar. Vabimo vas, da ostanete v družbi Radija Ognišče in vam želimo prijeten sobotni večer.
Oh, How could I turn on the TV? Without something that'll remind me. Just put aside your feelings. If I'm dreaming, don't wanna let hurt my feelings. But that's the path I believe in, and I know that time will heal it. If you didn't know this, well, you mean everything.
Quick and learn it.
Ooh, to love again.
All I know is
I'm gonna be I'ma let you go so I can be free. And live my life how it should be.
And I know, and I know,
no matter how hard it is, I'll be fine without you. Guess I will. Thought I could live without you. It's gonna hurt when it heals too. Oh,
it'll all get
grati klavir, nežno melodijo, ki spominja me na večer, ko si igral jo ti, od da zvoki so se igrali, ljubezni napoj mi dali, ogen v mojih očeh spremlja nasmeh, čutim, da srečna sem, vedno kadar zaprem oči. Melodijo, nekje daleč igraš jo ti, morda zame vsaj ta večer, naj spet zvoki zaigrajo, napoj naj mi čudežni dajo, naj spet ogen v oči spremlja nasmeh, daj spet igraj mi, igraj. Zaprem oči, slišim melodijo, nekje daleč igraš jo ti, morda zame vsaj ta večer, naj spet zvoki zaigrajo, napoj naj mi čudežni dajo, naj spet ogen v oči.
Thank you. Na letošnjem festivalu Ritem srca bo Nika Pirnat predstavila novo pesem Mesto Jeruzalem. Ritem srca 2022. V torek 24. maja ob 19.30 na prostem v zavodu svetega Stanislava.
Hey, you there. Can we take it to the next level, baby? Do you dare? Don't be scared, 'cause if you can say the words, I don't know why I should care. 'Cause here I am, I'm giving all I can, but all you ever do is mess it up. Yeah, I'm right here, I'm trying to make it clear that getting half of you just ain't enough. I'm not gonna wait until you're done pretending you don't need anyone. I'm standing in naked. I'm standing in naked. I'm not gonna try to you decide. You're ready to swallow all your pride. I'm standing in naked. I'm standing. When you give me nothing now, read my mouth. If you ever want me back, then your walls need breaking down. 'Cause here I am, I'm giving all I can, but all you ever do is mess it up. All you ever done. Yeah, I'm right here, I'm trying to make it clear. Getting high for you just ain't enough. I'm not gonna wait. You're gone, 'cause you pretended you don't need anyone. Can't you see that I'm naked? I'm standing here.
Vse isto kakor prej, nič se nisi spremenil. Znova si pri stari cerkvi, tamno mesta dol zavil. Bolj zase se držiš, to je pravzaprav vse. Z njo te vidim vsako jutro, delaš se, ko da ne veš. Čutim, da ne upaš si, da na duši ti leži, da si z mano sreč. isto kakor prej, zima pride, grije sin. Upam le, da najdem se, kjer so ciste brez imen. Čutim, da ne upaš si, da na duši ti ležim. Da si z mano srečen bil, na le moj objem je oblake prepodil.
Radio Ognjišče, vaš pomladni sopotnik.
Yo no entiendo de colores ni de raza, a mí me gusta el morenito de tu cara. Te he buscado en cada tarde, vida mía, se me corta la respiración por ti. Los vientos bebo, tus pasitos mi camino van haciendo. Solo porque tú me miras yo me muero. Los atardeceres de tus ojos, mira la verdad que tiene niña tu seno.
Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. A mi persona favorita yo le canto esta cosita.
Dando luz y calma, una sola flor que me guardo yo y tu voz que me desarma.
Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la sonrisa, tiene un corazón y yo. A mi persona favorita yo le canto esta cosita. De juguete tú en mi vida, juega con mi corazón.
Yo sé que tú a mí me quieres un poco, pon tu carita pegada a mi hombro.
Mi persona favorita
con mi corazón.
Naših krajev.
Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo najprej spomnili na nedavno eksplozijo in požar v kemični tovarni Melamin v Kočevju. To je bila najbolj tragična delovna industrijska nesreča v Sloveniji do sedaj, saj je v njej po zadnjih podatkih življenje izgubilo 6 ljudi. Več jih je bilo poškodovanih. O izredni požrtvovalnosti urgentnih ekip, ki so se takoj po dogodku nemudoma organizirale po protokolih za masovne nesreče ter o samem poteku reševalne akcije, smo se pogovarjali s Primožem Velikonjo iz zdravstvenega doma Kočevje. Spomnili se bomo še na muzeje, ki so obeležili svoj svetovni dan, na to, kaj čaka prebivalce Gorenjske po nadgradnji železniške proge in poročali o lepotah narcis, ki si jih v tem mesecu ogledujejo mnogi obiskovalci pobočja pod Golico.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V Kočevskem Melaminu je pri prečrpavanju ene od surovin v skladiščni prostor 12. maja po 8. uri prišlo do močne eksplozije in požara po prvih domnevah. Najverjetneje zaradi človeške napake, vendar policija, kriminalistična policija nesrečo še preiskuje. Dober teden dni po eksploziji, ki je stresla pravzaprav celotno Kočevje, na telefonski zvezi pozdravljamo vodjo medicinske oskrbe iz zdravstvenega doma Kočevje, Primoža Velikonjo. Ko se po dobrem tednu dni ozirate nazaj na ta dan in na celotno intervencijo, v kateri ste tudi sami močno bili vpeti, kakšne misli vas navdajajo?
Ja, ta intervencija je v bistvu nas je pretresla vse, tako strokovne ekipe kot gasilske enote, specialne enote Slovenske vojske. Bila je v bistvu res izjemna, ampak moram reči, da se je pokazalo vse priprave, ki smo jih v zadnjih letih delali, se pravi, pripravljali smo se in na masovne nesreče in izobraževanja, ki smo jih izvajali v okviru našega urgentnega centra, so prišla zdaj v bistvu na plan in smo dejansko lahko odreagirali tako kot znamo in tukaj bi res izpostavil in pohvalil vse ekipe, se pravi naše enote, ki so bile praktično v parih minutah na delovnem mestu brez vprašanj in vsi ostali, ki so se vključevali vključno zdravstveni dom Ribanca, dispečersko službo zdravstva, helikoptersko ekipo nujne medicinske pomoči, slovensko vojsko in jasno gasilci so opravili izjemno delo. Morate vedeti, oni so bili prvi, ki so šli na kraj dogodka, zavarovali kraj dogodka, da smo mi lahko v bistvu sploh lahko začeli z medicinsko oskrbo.
Da bi podrobneje opisali celoten potek oskrbe intervencije, bi verjetno potrebovali kar nekaj časa, pa nam jo lahko vseeno na kratko predstavite, kako ste se z vaše strani ta medicinska oskrba, kako je potekala?
Ja, mi smo aktivirali, se pravi takoj po naznanilu, da gre za eksplozijo, smo aktivirali načrt za masovne nesreče. To je poseben protokol, kjer se vzpostavlja v bistvu koordinator vodenja in posamezne posamezne ekipe. Se pravi, najprej se naredi primarna triaža, potem se vzpostavijo sektori, kjer se izvaja direktna oskrba poškodovancev, to je rdeč, rumeni, zeleni in črni sektor, ker se mi je zdelo zelo pomembno in nismo bili točno prepričani, ali bo razkrila še kakšna eksplozija, sem praktično 80% ekipe imel v satelitskem urgentnem centru, kjer smo tudi naredili te sektorje, ker to je jasno blizu, to je 150 metrov naprej in, in s tem nismo v bistvu imeli težav. Kot koordinator sem bil zadolžen tudi za komunikacijo, se pravi, z dispečerskim centrom in, in bolnicami, ker tukaj ni šlo samo za jasno pričakovanje večjega števila poškodovancev, ampak tudi za samo naravo poškodb. Tukaj bi imeli opravka z hudimi opeklinami in jasno, pri nas v Sloveniji zelo hitro zmanjka kapacitet za tako hudo opečene. In smo potem že poizvedovali, se pravi, kje v tujini bi lahko te poškodovance potem lahko odpeljali na ta način. Zelo široka akcija. No? Uh-huh. Po drugi strani smo pa naredili eno bazo za vse tiste gasilce, ki so prihajali direktno iz žarišča, da so šli čez pregled in potem po potrebi tudi v oskrbo v naš satelitski urgentni center.
Vemo, da ste dva huje ranjena prepeljali v UKC, v Ljubljano. Kako bi opisali njeno stanje?
Ja, to so bile dejansko resne opekline v moji 25-letni praksi. Sem doživel nekaj opeklin, te so bile res ekstremne. Tukaj jasno potem začnemo z oskrbo primarno jasno hlajenja, lajšanja bolečin in oskrbe dihalne poti. Se pravi, fokusiramo se na oskrbo dihalne poti, ker dihalne poti se zelo hitro začnejo zapirati zaradi same inhalacijske poškodbe in, in ko se enkrat dihalna pot zapre, potem imamo težavo. Tako da tukaj je bil fokus in fokus je bil jasno tudi na, na hitrem transportu v klinični center Ljubljano. En poškodovanec je šel s helikoptersko enoto, drugi pa po cesti, ker takrat nismo še imeli na voljo drugega helikopterja in, in na ta način v bistvu poteka ta oskrba. To je kar, je kar protokol in tukaj vsaka izkušnja šteje, da te poškodovanci potem pridejo hitro v prave roke.
Primož Velikonja, vodja medicinske oskrbe v zdravstvenem domu Kočevje, najlepša hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Minula sreda je potekala v znamenju Mednarodnega muzejskega dne. Letos je bila v ospredju moč muzejev. Obiskovalcem je bilo na voljo pestro dogajanje od tradicionalnega brezplačnega vstopa in voden do odprtja nekaterih razstav. Ker je epidemija močno zarezala v obiske muzejev in zmanjšala število obiskovalcev, je zdaj čas, da se spet odpravimo v kakšnega izmed njih. Predsednica Mednarodnega muzejskega sveta Slovenija, Kaja Širok, je ob tej priložnosti poudarila večplastnost moči muzejev.
To je že kar nekaj desetletij ustaljena praksa, ki jo je mednarodna organizacija celotne mreže muzejev, torej IKOM, vzpostavila in je ta dan, kot že rečeno, po celem svetu dan, ko se obeležuje pomen muzejev. Vsako leto oziroma na nekaj let tudi v generalnem, na generalni skupščini izberemo in potrdimo teme za naslednja leta. Letošnje leto poteka pod geslom Moč muzejev. To je tudi tema, ki bo predstavljena avgusta na generalni svetovni konferenci v Pragi, kjer se bodo srečali muzealci iz celega sveta. Tukaj treba pač poudariti, da je to generalno srečanje na vsake tri leta, torej bilo leta 2019 v Kyotu in letos se bo zgodilo v Pragi. Nažalost v prvi fazi zaradi delno okrnjena ravno zaradi epidemije, v drugi fazi še toliko bolj okrnjena ravno zaradi vojne, ki v tem trenutku divja v Ukrajini.
Na sredini novinarski konferenci so predstavili tudi rdeči seznam ogroženih predmetov kulturne dediščine jugovzhodne Evrope, kamor sodi tudi Slovenija. Ta seznam je simboličen, želi prikazati, kaj izginja, je še pojasnila Kaja Širok.
Predmetov je tukaj kar veliko in sicer se tematsko vežejo na različne kategorije. Tukaj recimo, ko govorimo o Sloveniji, recimo imate take stvari, kot so vezane na predmete iz cerkva. Ne, vemo, da to je ena najbolj ogrožene dediščine, ki tudi redno zginja oziroma je na udaru z migrantom. Potem imamo seveda tukaj kakšne manjše podobe in kakšne manjše te glinene predmete. Imamo pa tudi recimo tako dediščino, kot je bolj sodobnega tipa, kot je Plečnikova dediščina. Ne? Treba je poudariti, da ta seznam je simboličen, da želi prikazati, kaj je tisto, kar zginja in da so tudi predmeti, naprimer, ki so iz drugih držav prikazani, na enak način tudi tisti, ki simbolizirajo, kar pri nas tudi zginja. Ne? Tukaj je nenazadnje proces, ki je trajal več kot 2 leti. Z naše strani sta bile vključene kot strokovne sodelavke pri pripravi tega gradiva Maja Hakl-Saje iz službe za premično dediščino in da Rinka Oswald Kolar iz policijskega muzeja. Tako da tle je bilo res kar nekaj strokovnjakov skupaj vključenih in ta nabor in izbor, ki je dejansko tukaj prikazan, veliko krat imate recimo, ne vem, če dan sam za primer, imamo recimo tudi zemljevid slovenske dežele in pokrajine na papirju od Kozlerja, ne, kar se zdi mogoče na prvi pogled lahko marsikomu banalno, ampak v osnovi kaže na to, da kjer so stvari, ki danes zginjajo ali ki na primer tudi na kakšnih bolšakih potujejo v tujino in se nikoli več ne vračajo.
Direktor Narodnega muzeja Slovenije Pavel Car je pojasnil, da Narodni muzej vidi letos svojo moč v virtualni realnosti, ki obiskovalcu ne samo predstavi predmete, kar je še vedno temeljna muzejska dejavnost,
ampak da mu na nek način poskušamo približati ves tis čas, da ga obiskovalec lahko na nek način doživi. Predstavljanje predmetov je že davno na nek način premalo, ne bom rekel, da je preživeto predmet, je še vedno predmet. Jaz pravim, da nobena še tako dobra 3D slika ne more nevaško si tole v živo tehtati.
Vabljeni torej, da se v tem lepem pomladnem času odločite za obisk enega od muzejev. Izbira je veliko. Prispevek sem pripravila Meta Potočnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Potem, ko je železniška proga Kranje-Senice aprila dočakala slovesno odprtje ob končani nadgradnji v vrednosti 166 milijonov evrov, je zdaj stekla še gradnja oziroma obnova železniških postaj. Najbolj zahtevni bosta postaji na Jesenicah in v Lascah. Pri slednje namreč v načrtu tudi ureditev izvennivojskega križanja, ki ga prebivalci čakajo že več kot 50 let. Dejan Jurkovič z Direkcije za infrastrukturo je pojasnil, da bo v kratkem stekel razpis za izdelavo projektne dokumentacije, ki bo ob nadgradnji železniške postaje v Lascah zajemala tudi iskanje projektnih rešitev za sedanje nivojsko križanje, pri čemer je predvidena tudi ureditev podvoza.
Projekti bodo izdelani potem približno v roku 1 leta in upam, da se bo našla ustrezna rešitev, taka, ki bo potem tudi ustrezna za na železniškem področju in pa seveda tudi za prebivalce, ki ta prehod uporabljajo. Postaja bo zasnovana tako, kot so danes vse te evropske železniške postaje, se pravi, zagotovili bomo ustrezne široke perone z izvennivojskimi dostopi do peronov, tiri bodo ustrezne dolžine, tako da bodo se lahko tudi križali tovorni vlake ustreznih dolžin. Postaja bo omogočena za dostop osebam z omejeno sposobnostjo gibanja in načeloma to, kaj se postaje tiče.
Je o delih v Lescah dejal predstavnik Direkcije za infrastrukturo. Radovljiški župan Ciril Globočnik je zadovoljen z opravljeno nadgradnjo gorenjske železniške proge na odseku od Podnarta do Lesc. V prihodnjih letih pa pričakuje še ureditev železniških postaj v Podnartu in v Lescah.
Seveda je pa zdaj zelo pomembno, ne, da postaji, to se pravi edini 2 postaji v naši občini, Lesce Bled in pa Podnart, bodo tudi v izvedbo šle v letošnjem oziroma naslednjem letu, tako da se vse projektira, pripravlja in zelo pomembno je, da se tudi projektira izvennivojsko povezovanje v Lescah, ki je pa pereč problem več kot pa, ne vem, 50 let.
Na železniški progi na območju Zgornje Gorenjske bo še naprej ostalo problematično križanje v Žerovnici, kjer so si prav tako želeli ureditve izvennivojskega križanja že v času nadgradnje proge. Vendar bodo, kot so pojasnili na direkciji, za to območje iskali rešitve šele v sklopu izvedbe 2. tira od Ljubljane do Jesenic. Župan Globočnik je prepričan, da bo prenovljena postaja, pri kateri morajo upoštevati tudi smernice Zavoda za varstvo kulturne dediščine, čudovita. Kot je dejal, gre za mednarodno postajo, ki predstavlja tudi navezavo za Bled in verjame, da bo ta povezava po nadgradnji boljša.
Prav tako je mednarodna in spomeniško zaščitena tudi železniška postaja na Jesenicah, za prenovo katere je izdelava projektne dokumentacije že v sklepni fazi. Direkcija se za njeno prenovo poteguje tudi za sofinanciranje iz evropskih sredstev. Jeseniški župan Blaž Račič je pojasnil, da bo šlo za celovito prenovo. Razmišljajo pa tudi, kakšne vsebine umestiti v objekt.
Se pa že pripravljamo skupaj z državo, se pa že pripravljamo tudi na celovito prenovo železniške postaje Jesenice, tako tirnih naprav, predvidevajo se tudi zgradnje nekih novih prečnih povezav čez preko železniške postaje. V pripravi je tudi celovita prenova železniške postaje. Razmišljamo o tem, kakšne vsebine zdaj umestiti v sam objekt železniške postaje, ki je kulturni spomenik, tudi zaščiten, in glede na to, da je to objekt, ki je prvi železniški objekt po vstopu v Republiko Slovenijo in glede na to, da Jesenice ležijo tudi na vstopu v območje Triglavskega narodnega parka, razmišljamo o vseh teh aktivnostih, da jih zapeljemo na tak način, da bojo Jesenice lahko tudi neka sorta vstopna točka. Zavedamo se tudi tega, da na dolgi rok trajnostna mobilnost je zaveza, ne le Jesenic Slovenije, ampak tudi Evropske unije, in jaz verjamem, da je to zelo velika, pomembna priložnost tudi za Jesenice. Spravo, da s pomočjo infrastrukture pridobimo možnosti za razvoj na področju turizma.
Z nadgradnjo železniške postaje na Jesenicah želijo rešiti tudi problematiko povezanosti mesta, saj železnica in postaja delita mesto na dva dela. Prehodov za motorni promet in za pešce pa je premalo. Prispevek sem pripravila Tanja Dominko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V maju pobočja nad Jesenicami pobelijo narcise oziroma ključavnice, kot jim pravijo domačini. To v vasi pod Golico pritegne veliko število obiskovalcev, a parkirnih mest je malo. V preteklosti so v tem času vozila pogosto polnila zasebne travnike, zato je občina, ki si hkrati želi razbremeniti tudi pritisk na okolje, lani pilotno izvedla projekt Med narcise z busom. Po dobrih izkušnjah je tudi letos po vrhuncu cvetenja teh rož uvedla poseben prometni režim. Že prejšnji konec tedna je zaprla cesti v planino pod Golico in Javorniški rod ter obiskovalcem ponudila brezplačen avtobusni prevoz z Jesenic. Tako je tudi ta konec tedna, ob lepem vremenu ga bo organizirala tudi prihodnjo soboto in nedeljo.
Tisti, ki želijo res naše konce obiskati okolju prijazno, lahko pride tudi z vlakom do Jesenic ali pa z avtobusom do Jesenic, pa potlej s tem brezplačnim naprej.
Dodaja Klemen Klinar iz razvojne agencije Zgornje Gorenjske, krajše Ragor, ki bdi nad vsem. Po COVID-19 se vračajo tudi nekatere prireditve, med drugim Mis Narcis, pohod po stari rudni poti in vzdržljivostni tek 6 ur Španovega vrha, a Klinar še ne pričakuje utripa izpred 2 let. Projekt Med narcise z busom je pomemben z vidika trajnostne mobilnosti in večjega užitka pri doživljanju cvetočih poljan. Za samo ohranjanje rož je medtem ključen še projekt Ohranimo narcise, ki ga v sodelovanju z jeseniško občino prav tako vodi Ragor. Z njim nagovarja lastnike zemljišč.
Recimo kot rezultat velik, kot prvo lahko omenimo to, da se je s prvim letom v projekt pridružilo 20 lastnikov, po 4 letih je v projektu že 35 lastnikov. Površine smo iz slabih 30 hektarov prvo leto povečali na čez 41 hektarov zemljišče, torej trenutno vključenih v program Ohranimo narcise.
Tisti, ki so vključeni, prejemajo nadomestilo za izpad prihodka, ker za travnike skrbijo narcisam prijazno.
To pomeni, da se mora kmet odpovedati spomladanski paši, predvsem drobnica je problematična za narcise, ker jih preprosto deloma poje, deloma z drobnimi parklji uniči čebulco in res lahko rečemo, da paša recimo v 2 letih iz popolnoma belega travnika prežene popolnoma vse narcise. Drug vidik je pa tudi dovolj kasna paša, da se narcise po cvetenju lahko še seme posuši in vseje torej na travnik. To sta glavna vidika zravnešnike manjših, ki pa niso tako problematični, recimo prepoved uporaba mineralnih gnojil, vzdrževanje ustreznega gozdnega robu, ker narcisa je vendarle svetloljubna rastlina, ravno zato tudi na travnikih uspeva v gozdu oziroma zaraščajočih površinah, pa ne tako da. Res so kmetje tisti, ki vzdržujejo narcise pod Golico. Po eni strani z ustrezno rabo, kot smo rekli, brez paše spomladi, z dovolj kasno košno, po drugi strani pa tudi zagotavljajo površine, ki pravzaprav narcisem sploh ustrezajo. Če bi se namreč te površine zarasle z grmovjem, je na teh površinah svetlobe za narcise premalo in zato tudi na takih površinah s časoma izginejo.
Pojasnjuje Klinar. V zadnjih dveh letih je Ragor z Zavodom za varstvo narave vzpostavil monitoring števila narcis, ki bo pokazal, kakšen učinek imajo vsi ti ukrepi. Rezultatov za zdaj še ni, saj je bilo leta 2020 zaradi suše narcis izjemno malo. Lani jih je bilo zaradi mokrih tal izredno veliko. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
In s tem končujemo oddajo, ki sem jo skupaj s sodelavci tokrat pripravila Petra Stopar. Želim vam lep konec tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.
Učiteljica življenja. Spominjamo se.
Poglejmo v zgodovino 21. maja. Na današnji dan leta 1471 se je rodil slikar, risar in grafik mojster severne renesanse Albrecht Dürer. Najbolj znane so njegove K molitvi sklenjene roke. 21. maja 1717 je v Škofji Loki umrl pravnik in akademik baron Janez Rudolf Koraduci. V Ingolštatu je študiral pravo in pozneje postal član Ljubljanskega deželnega sodišča. Bil je predsednik Akademije delovnih. Na današnji dan leta 1853 se je v Ljubljani rodil zgodovinar in pisec Ivan Vrhovec. Pri Mohorjevi družbi je leta 1899 izšla njegova knjiga Avstralija in nje otoki. 21. maja 1871 je v Ljubljani umrla Baragova mlajša sestra Antonija. Po smrti moža je odšla v Ameriko in se pridružila bratu v misijonih. V Filadelfiji je ustanovila in 15 let vodila vzgojni zavod za dekleta. Leta 1922 se je v Ljubljani rodil skladatelj Uroš Krek. Pisal je inštrumentalna dela za vse glasbene zasedbe, najboljše skladbe pa so nastale za godalne inštrumente. 21. maja leta 1968 je v Mariboru umrl sadjarski znanstvenik Josip Prijol. Po študiju v Avstriji in praksi v Podlehniku je nekaj let predaval sadjarstvo in čebelarstvo na agronomski fakulteti v Zagrebu. Od leta 1928 je bil ravnatelj vinarske in sadjarske šole v Mariboru. Tam je leta 1937 organiziral vsedržavni sadjarski kongres z razstavo. S hibridizacijo je vzgojil več sort jablan in breskev, ki so razširjene po Evropi in ZDA.
Na današnji dan leta 2006 je bila razglašena nova celjska škofija in umeščen prvi ordinari škof Anton Stres. Za to priložnost se je na glavnem trgu v Celju zbralo več tisoč vernikov, 200 duhovnikov in vsi slovenski škofje ter škofje iz sosednjih držav. Bogoslužje se je začelo z branjem odloka o razglasitvi škofije in imenovanju škofa Stresa za prvega ordinarija. Nunci, nadškof Santo Sabrili Castillo je zatem nadaljeval. V moči posebne oblasti, ki mi jo je podelil Sveti Oče, dovoljujem zato, da škof Anton Stres prevzame vodstvo škofije v Celju z vsemi pravicami in dolžnostmi, ki iz te službe izhajajo. Mariborski nadškof Franc Kramberger je zatem škofu Stresu izročil palico in ga pospremil na škofovski sedež. Prvi ordinarij nove škofije, škof Anton Stres, je že prej spomnil, zakaj je primerno, da je Celje sedež nove škofije.
Celje je središče ene pokrajine, ene regije, Savinjske, Kozjanske, Zasavja in kot tako se torej res ponuja kot sedež škofije. Vemo tudi, da so že v preteklosti, celo škof Slomšek je želel imeti najprej sedež Levantinske škofije v Celju, pa mu iz nekaterih razlogov to ni uspelo in potem šel v Maribor. Skratka, Celje se je že dolgo časa ponujalo, če tako rečem, kot sedež škofije, sedaj je to uresničeno in to je predvsem za vernike, za verne kristijana na tem območju priložnost ali pa možnost, da imajo svoje središče, da so bliže temu središču, da se ne čutijo na periferiji in da se na ta način potem lažje enačijo s svojo škofijo, tako da bo lahko vsak do še bolj čutil, kako do sedaj škofija, moja škofija, to sem najprej jaz. Jaz in moja zastopa Jezus Kristus.
Anton Stres je povedal, zakaj je primerno, da je Celje sedež nove škofije. Spomine je zbravil in uredil Tone Gorjup.
Začenjamo prenos svete maše iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča Marija Pomagaj na Brezjah. Sveto mašo bo daroval pater Viktor Papež, na orgle bo igral Borut Zupan.